Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωταθέμα.gr και σήμερα έχουμε τη χαρά στο σημερινό μας podcast να φιλοξενούμε μια κορυφαία Ελληνίδα συγγραφέα και αυτό όχι μόνο για τα πάρα πολλά αντίτυπα τα οποία έχει πουλήσει μέχρι στιγμής οι τίτλοι των βιβλίων τους, πάνω από 2.300.000 αντίτυπα βιβλία της Λένας Μαντά έχουν πουληθεί, αλλά και γιατί έχουμε αγαπήσει την γραφή της. Το καινούργιο της βιβλίο έχει τίτλο και εντυμένο στο εξώφυλλο παρακαλώ «Το μωρό της Σοφίτας». Αυτό είναι το καινούργιο της μυθιστόρημα και όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος η κυρία Λένα Μαντά πιστή στο ραντεβού της με τους αναγνώστες επέστρεψε με αυτό το κοινωνικό μυθιστόρημα που για μια ακόμη φορά θα μας ταξιδέψει στο χρόνο. Κυρία Μαντά, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά.
Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επειδή γνωρίζετε ότι βρίσκομαι σε χώρο βιβλίου και έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, δεν το έχω ζήσει με κανέναν άλλο συγγραφέα να έρχεται κόσμος και να ρωτάει πότε βγαίνει, πότε κυκλοφορεί το καινούριο βιβλίο της Μαντά. Αυτό συμβαίνει με εσάς. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά μας κάνουν και ρουσφέτια πηγαίνοντας δώρο ένα δικό σας βιβλίο, ανοίγουν πόρτες.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στα βιβλιοπωλεία, γιατί αυτά είναι τα οχήματα που μεταφέρουν τη δουλειά μας.
Βεβαίως.
Στον κόσμο, στο αναγνωστικό
Βεβαίως.
Κοινό. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο αναγνωστικό κοινό που με γνώρισε η μεγαλύτερη μερίδα του το 2007 με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Παρότι ήταν το τέταρτο κατά σειρά βιβλίο μου, τότε με ανακάλυψαν. Και έκτοτε έχουν αγαπήσει τη δουλειά μου και γίνεται αυτό που λέτε. Είτε σε προπαραγγελίες, είτε πολύ πριν την έκδοση του βιβλίου, που ρωτάνε όλοι πότε θα βγει το βιβλίο μου.
Εγώ θα σας πω.
Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη.
Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Θα σας πω και κάτι ακόμη. Γνωρίζω ένα επαρχιακό βιβλιοπωλείο σε μια πόλη της επαρχίας, μεγάλη πόλη κοντά στην Αθήνα, όπου ο άνθρωπος είναι αμυγός βιβλιοπόλης, δεν έχει πουλήσει ούτε μια γομολάστιχα, δηλαδή δεν υπάρχει και χαρτοπωλείο μέσα στο βιβλιοπωλείο του, που μου έχει πει ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά της κρίσης, συντηρηθήκαμε από τα βιβλία της Μαντά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω και κάτι
για
που μου...
Για μένα είναι και ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
ναι, βέβαια,
εκτός από αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί αναγνώστες που έγιναν αναγνώστες, μου είπαν δεν διάβαζα.
Ακριβώς.
Και ξεκίνησα να διαβάζω από τα βιβλία τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος για μια χώρα που έχει πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό. Δεν έχουμε μεγάλο.
Όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε ποτέ σκεφτεί έτσι βαθύτερα από πού πηγάζει όλη αυτή η μεγάλη αγάπη του κόσμου? Τα βιβλία σας βεβαίως είναι εξαιρετικά. Απευθύνονται βεβαίως σε ένα κοινό. Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες σας είναι αναγνώστριες, αλλά εγώ θα καλούσα και τους άνδρες να μπουν περισσότερο στον κόσμο της Λένας Μαντά. Εγώ το τελευταίο βιβλίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα μείνει στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που εκεί μπήκε πάρα πολύ ψηλά ο πύχης, κυρία Μαντά.
Αυτός ο κόσμος,
αυτή η αγάπη του κόσμου, πού την αποδίδεται?
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ελλάδα το δυναμικό κοινό, το αναγνωστικό κοινό, είναι γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες διαβάζουν πολύ περισσότερο
βεβαίως,
από τους άντρες.
Βεβαίως.
Άρα εγώ θα έλεγα να προσκαλέσουμε τους άντρες να γνωρίσουν γενικά την ελληνική λογοτεχνία.
Συμφωνώ
την
απόλυτα.
Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων τους.
Βεβαίως.
Και νομίζω ότι θα τους κερδίσουν αν τολμήσουν και δοκιμάσουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή ξέρω ότι οι άντρες αγαπούν ιδιαίτερα τα αστυνομικά, τα crime τα λεγόμενα, και έχουμε εξαίρετους εκπροσώπους του αυτού του είδους και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Μετά από εκεί τώρα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Νομίζω ότι κάπου τους έλκει ο τρόπος της γραφής μου, που μπορεί να τον κατανοήσει ο καθένας. Εννοώ ότι το αναγνωστικό μου κοινό, γιατί ξέρω, βλέπω τι γίνεται και στα social, ξεκινάει από την εφηβεία και μπορεί να φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, σε ηλικία μιλάω. Είναι για όλους τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, να ένας λόγος που πιθανόν να έχει αγαπηθεί η δουλειά μου.
Είναι εξαιρετικός ο λόγος αυτός που αναφέρεται, γιατί πραγματικά το να είναι ένας τρόπος γραφής, το γράψιμό σας κατανοητός από τον καθένα, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να παίρνει κάποιος ένα βιβλίο και να καταλαβαίνει τι λέει.
Ξέρετε τι έλεγε ο μεγάλος Γρηγόριος Ξενόπουλος? Θέλω τα βιβλία μου να μπορεί να τα διαβάζει και ένας απόφοιτος δημοτικού, αλλά και ένας καθηγητής πανεπιστημίου.
Και μιας και αναφερθήκατε στο Γρηγόριο Ξενόπουλο, να πω ότι ο εκδοτικός σας οίκος, εκδόσεις Ψυχογιός, κυκλοφορεί 4 τώρα στην αρχή, εξαιρετικά μυθιστορήματα του Γρηγορίου Ξενόπουλου σε πολύ όμορφες εκδόσεις. Να πάμε λοιπόν
σε
και
πολύ όμορφες εκδόσεις, όντως, όντως.
Κυρία Μαντά, να πάμε στο μωρό της Σοφίτας. Έχουμε μια αληθινή ιστορία και αυτό κάνει το βιβλίο πολύ πιο αληθινό, πολύ πιο ανθρώπινο και συγκινητικό.
Δεν είναι ακριβώς αληθινή, βασίζεται όμως.
Βασίζεται.
Σε ντοκουμέντα ουσιαστικά.
Τι ιστορία θέλατε να μας πείτε?
Κοιτάξτε, είναι τα μωρά της Σοφίτας, γιατί έτσι έμειναν τελικά ως τα μωρά της Σοφίτας. Και εγώ δεν το ήξερα, σε ένα ντοκιμαντέρ το είδα, σε μια εκπομπή του Χρήστου του Βασιλόπουλου, τη Μηχανή του Χρόνου.
Στη Μηχανή του Χρόνου.
Ναι, είχε ένα ρεπορτάζ για τα μεγάλα εγκλήματα του αιώνα, αν θυμάμαι καλά, και μέσα σε αυτά ήταν και τα μωρά της Σοφίτας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα στις δεκαετίες του 50 και του 60, και η Αθήνα ειδικότερα, άρχισε να αλλάζει. Να αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Ο πόλεμος είχε αφήσει ορφανά πάρα πολλά σπίτια και οι γυναίκες τότε δεν εργάζονταν. Άρα υπήρχαν και ανάγκες επιβίωσης. Mm-hmm. Εκτός από τα νιάτα μας που έφυγαν είτε στη Γερμανία, στις φάμπρικες, είτε στα ορυχεία, είτε Αυστραλία, είτε ακόμα παντού σκορπίστηκαν, πίσω έμειναν κάποιες οικογένειες που έπρεπε να επιβιώσουν.
Σωστά.
Τότε άρχισε να αναπτύσσεται αυτό που έγινε τελικά μάστιγα, θα μπορώ να πω, τα δουλικά. Γιατί τότε δεν υπήρχε η ορολογία, ούτε η οικιακή βοηθός, ούτε το κορίτσι του σπιτιού, ούτε τίποτα από
ούτε
αυτά.
Ούτε οικονόμος.
Καμία σχέση.
Καμία.
Τότε ήταν απλά δουλικά. Mm-hmm. Ήταν οι κοριτσάκια, τα οποία άφηναν τα χωριά και τα νησιά τους, ανήλικα τα περισσότερα, κάτω από 18 ετών, mm-hmm. και έμπαιναν στην υπηρεσία κάποιων μεγαλοαστικών σπιτιών και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα, εκτός εάν ήταν από τα τυχερά αυτά τα κορίτσια που έπεφταν σε οικογένειες, οι οποίες τα αντιμετώπιζαν ως ψυχοκόρες.
Ακριβώς.
Δεν τα έστελναν σχολείο, mm-hmm. τα μόρφωναν, τα έδιναν μια υποτυπώδη πρικούλα, γιατί υπήρχε και αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Τα πάντρευαν, ναι, έτσι, έχετε δίκιο.
Αυτό όμως δεν υπήρχε σε όλα τα σπίτια. Mm-hmm. Υπήρχαν οικογένειες που κακοποιούσαν αυτά τα παιδιά,
μάλιστα.
γιατί περί παιδιών επρόκειτο.
Κυρίως οι κύριοι των οικογενειών.
Οι κύριοι. Mm-hmm. Να σας πω, οι κυρίες έβγαζαν όλα τους τα νεύρα πάνω τους και οι κύριοι, οι νεαροί γόνοι αυτών των οικογενειών,
μάλιστα.
επισκέπτονταν το βράδυ το δωμάτιο της υπηρετριούλας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτές όμως οι νυχτερινές επισκέψεις άφηναν και επισκέπτες πίσω.
Βεβαίως, ακριβώς.
Και τότε το κοριτσάκι αυτό δεν ήξερε τι να κάνει. Η άμβλωση δεν επιτρεπότανε.
Mm-hmm.
Ήταν διανόμου. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι. Γιατροί. Αυτοί οι γιατροί λοιπόν εκτελούσαν αυτές τις επεμβάσεις σε πρωτόγωνα ιατρία.
Mm-hmm.
Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις που έγιναν τέτοιου είδους επεμβάσεις σε οικοδομές.
Μάλιστα. Και περιπτώσεις που πέθανε η κοπέλα.
Εννοείται. Αυτό ήταν, μπορώ να σας πω, το καλό σενάριο.
Μάλιστα.
Γιατί το κακό σενάριο ήταν ότι η κοπέλα αυτή είχε πολλά προβλήματα υγείας στη συνέχεια, σύνδεται θα γινόταν ποτέ ξανά μητέρα.
Μάλιστα.
Κάποιες από αυτές όμως τις κοπελίτσες κράτησαν τα μωρά αυτά. Κρυφά από τις κυρίες, γιατί στο δρόμο θα κατέληγαν, εκείνες θα την πλήρωναν. Σφιγγόντουσαν λοιπόν με πανιά για να μην φανεί εγκυμοσύνη. Τα μωρά, τα περισσότερα από αυτά που γεννήθηκαν δεν ήταν τελειόμηνα. Ήταν τελειόμηνα, αλλά ήταν λιποβαροί με πολλά προβλήματα υγείας. Και πέθαιναν ή γεννιόντουσαν νεκρά ή πέθαιναν αμέσως μετά.
Mm-hmm.
Αυτά, κάποια από αυτά τα μωρά τα παράτησαν στις σοφίτες. Στις σοφίτες των διόρροφων αρχοντικών της εποχής. Και εκεί, σε κάποιες σοφίτες, λίγο η θερμοκρασία, λίγο οι συνθήκες υγρασίας που επικρατούσαν, μετέτρεψαν αυτά τα μωρά σε μικροσκοπικές μούμιες, οι οποίες βρέθηκαν από εργολάβους όταν αυτά τα διόρροφα δίνονταν αντιπαροχή ακριβώς για τις πολυκατοικίες.
Μάλιστα.
Τα μωρά αυτά υπάρχουν στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών σήμερα, το οποίο δεν είναι επισκέψιμο από το κοινό, αλλά μόνο από φοιτητές ιατρικής ή αστυνομικών σχολών. Και αυτό ήταν το ρεπορτάζ που εμένα μου έδωσε την έμπνευση για να δημιουργήσω τη Λαμπρινή μου, το κοριτσάκι που ήρθε από την επαρχία και που οι συνθήκες έφεραν έτσι για να γεννήσει ένα κοριτσάκι, το οποίο όμως ήταν υγιέστατο, μικροσκοπικό, μεν υγιέστατο.
Η θαλασσινή.
Η θαλασσινή. Λοιπόν, εγώ επέλεξα το δικό μου μωρό της Σοφίτας και να επιβιώσει και να μας πει την ιστορία του.
Κυρία Μαντά, σε όλα τα βιβλία, σε κάθε μυθιστόρημά του ο συγγραφέας κρατά μια μάσκα, αλλά πάντα πίσω από τη μάσκα είναι ο ίδιος. Θέλω να πω ότι σε όλα τα μυθιστόρηματα όλοι οι συναδελφοί σας βάζουν και αυτοβιογραφικά στοιχεία. Αυτό το βιβλίο σας, το μωρό της Σοφίτας, έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία της Λένας Μαντά?
Όχι.
Ούτε
ένα. Ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να βάζουμε σε όλα μας τα βιβλία βιογραφικά, mm-hmm. πόσες ζωές να ζήσει κανένας, όμως δεν νομίζω ότι όποιος πιάνει να γράψει κάτι μπορεί να αποφύγει την προσθήκη προσωπικών δεδομένων.
Ακριβώς.
Με ποια έννοια, mm-hmm. όμως. Λίγο η κοσμοθεωρία του, λίγο οι απόψεις του για τη ζωή.
Αυτό.
Λίγο ο χαρακτήρας του, που τον δανείζει ίσως σε κάποιον από τους ήρωες. Άρα υπάρχει προσθήκη δεδομένων δικών μας και οι άνθρωποι, οι αναγνώστες οι οποίοι διαβάζουν τακτικά τα βιβλία μας, νομίζω ότι κάπου μας γνωρίζουν και λίγο παραπάνω και πλέον όχι μόνο τον συγγραφέα, αλλά γνωρίζουν και τον άνθρωπο λίγο.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την εκδήλωση της πανδημίας και μετά, είδαμε να μεταφέρονται στην τηλεόραση αυτό που λέμε ότι μπήκε η μυθοπλασία στις ελληνικές σειρές.
Καιρός ήταν. Στην...
Αυτό ήθελα να μου σχολιάσετε το.
Βασέφη,
το καιρός ήταν.
Έχει λείψει πολύ η ελληνική μυθοπλασία. Έχω μία ένσταση μόνο.
Ακούω.
Στο γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά είναι μεταφορές ξένων φορμάτ.
Μάλιστα.
Θεωρώ περιττό κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε εξαίρετους Έλληνες σεναριογράφους που δεν χρειάζεται να μεταφέρουν κάποια ξένα έργα στην ελληνική πραγματικότητα. Η φαντασία τους είναι αρκετά ζωηρή, ούτως ώστε μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Από την άλλη πλευρά, είδαμε τα τελευταία χρόνια να επανέρχεται, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης, με την έννοια είμαι δηλωμένη τηλεορασάκια από τα πολύ νιάτα μου. Και τότε υπήρχαν μεταφορές βιβλίων στην Ελληνία, στη μικρή οθόνη.
Βεβαίως.
Είδαμε εξαιρετικές δουλειές. Mm-hmm. Χριστός Κρανσταυρώνεται, Λοξάνδρα,
βεβαίως.
Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, Πρόβα νηφικού. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια. Όπου επανέρχονται.
Οι οποίοι επανέρχονται. Βεβαίως.
Βεβαίως. Άρα λοιπόν θέλω να πω, είδαμε πρόσφατα τι έγινε με το Σασμό.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τα σύριαλ, τις σειρές στην ελληνική τηλεόραση, έχουν ένα άπειρους αγρούς για να θερήσουν. Mm-hmm. Πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της μεταφοράς και βιβλίων στην μικρή οθόνη, εφόσον αυτή γίνεται με ένα σεβασμό στον ίδιο το συγγραφέα.
Και σε συνεννόηση μαζί του.
Δεν αναφέρεται, βεβαίως, με ενοχλεί όταν δεν αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα.
Έχετε
με
δίκιο.
Πάρα πολύ.
Έχετε δίκιο.
Γιατί από εκεί πήρανε ό,τι είχαν να πάρουν.
Βέβαια.
Το δικό του το χωράφι, τρίγησαν, μάζεψαν.
Ακριβώς.
Είναι κρίμα. Άρα λοιπόν, ναι, είναι υπέρ. Αυτό που είχα πικραθεί πολύ τότε ήταν ότι δεν υπήρχαν, είχαμε πήξει στα reality, δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
Έτσι.
Και με είχαν κουράσει, ενώ η μυθοπλασία την αγαπώ και παρακολουθώ ό,τι είναι του γούστου μου και ό,τι μου φαίνεται ενδιαφέρον.
Κυρία Μαντά, πρόσφατα είχατε κάποια πρόταση από τα τηλεοπτικά κανάλια για μεταφορά κάποιου δικού σας βιβλίου στην τηλεόραση?
Όχι, όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει καμία πρόταση.
Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως.
Να σας πω την αλήθεια κι εγώ, αλλά επειδή έγιναν δύο σειρές στην τηλεόραση, δικές μου, με πρωτοβουλία της κυπριακής πλευράς, δηλαδή από την Κύπρο υπήρχε ενδιαφέρον και ουσιαστικά για εκεί γυρίστηκαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν έχω και πρόβλημα. Ξέρετε, τα βιβλία είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθούν με επιτυχία στη μικρή οθόνη. Έχει κάποιους ύφαλους αυτή η διαδρομή, και ένας από αυτούς είναι ότι κάθε αναγνώστης όταν διαβάζει ένα βιβλίο είναι σαν να προβάλλει στο μυαλό του τη δική του προσωπική ταινία.
Μάλιστα.
Άρα όταν το πάρει κάποιος άλλος για να το δώσει κάπως αλλιώς, είναι λίγο δύσκολο η επιτυχία.
Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Και επίσης,
αλλά είναι και πρόκληση.
Είναι και πρόκληση, είναι και κατά πόσο θα δεχθεί ο συγγραφέας, πώς να πω, να
παρεμβλήσει.
Ακριβώς, να αλλάξει το βιβλίο του. Θα το πω γιατί μου το έχει πει δημόσια ο συνάδελφός σας και μάλιστα στον ίδιο εκδοτικό οίκο, Γιάννης Καλπούζος. Μου είπε εδώ σε ένα podcast στο πρώτο θέμα ότι ο λόγος που έχουν ναυαγίσει αρκετές φορές δικές του συνεργασίες με την τηλεόραση είναι ότι δεν δέχεται να κάνει έκπτωση στο βιβλίο του, σε αυτό,
ναι,
το οποίο έχει γράψει.
Ακούστε να δείτε. Σέβομαι την άποψη του Γιάννη, αλλά θα πω ότι είναι λογικό. Άλλοι κανόνες διέπουν τη συγγραφή ενός βιβλίου.
Έχετε
άλλοι
δίκιο.
Κανόνες διέπουν τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας βασισμένης σε βιβλίο. Υπάρχει μία διαφορά την οποία σκοπίμως δεν την αναφέρουν, και αυτό είναι οι δύο λέξεις. Άλλο βασισμένο στο βιβλίο, άλλο εμπνευσμένο από το βιβλίο.
Μάλιστα.
Το βασισμένο στο βιβλίο όταν γράφεται, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο σεναριογράφος να τηρήσει στο ακέραιο, αυτό είναι δυνατό, την ιστορία, να μην την αλλάξει την ιστορία. Σίγουρα μπορεί να την εμπλουτίσει, όχι να την αλλάξει.
Υπάρχουν όμως, κυρία Μαντά.
Το εμπνευσμένο από το βιβλίο Είναι κάτι άλλο. Ναι. Εκεί πήραμε την έμπνευση και κάναμε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση σειρές που είναι βασισμένες σε βιβλίο. Το γράφει και στους τίτλους της σειράς.
Είναι λάθος. Είναι λάθος.
Έτσι, έχετε δίκιο. Είναι λάθος. Και μετά η σειρά αυτή έχει απλωθεί, έχουν μπει άλλοι ήρωες και έχει γίνει κάτι άλλο. Ξέρετε, για χάρη της επιτυχίας βεβαίως.
Δεν είναι μόνο αυτό. Παλιά υπήρχε μία λογική που έλεγε ότι οι σειρές προβάλλονταν μία φορά την εβδομάδα. Αυτή ήταν η παλιά το παλιό τηλεοπτικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τώρα πώς όλη αυτή
άλλαξε
η σειρά
αυτό,
καθημερινή να
έγινε
γίνει.
Έγινε καθημερινό. Mm-hmm. Δεν μπορεί δίκιο. Λοιπόν ένα βιβλίο να γίνει, θα ξεχυλώσει απίστευτα. Και αυτό, αν δεν το κατανοήσει ο συγγραφέας, δεν θα δώσει την έγκρισή του, όπως ο Γιάννης ο Καλπούζος.
Μάλιστα.
Εγώ δεν έχω θέμα το να ξεχυλώσει. Ξέρω, καταλαβαίνω, η προσέγγιση με προβληματίζει. Κατά πόσο θα είναι πάνω στο πνεύμα το βιβλίο.
Κυρία Μαντά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να μου πείτε και για την σειρά Crime που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Βεβαίως, η οποία όμως και αυτή έτυχε της μεγάλης ανταπόκρισης από το κοινό και μιλώ για τη συνεργασία σας με την κυρία Κλέρη Θεοδόρου. Τα δύο βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, που έχετε ήδη κυκλοφορήσει.
Δύο τον Δεκέμβρη.
Έρχεται το τρίτο.
Κυκλοφορήσει και το τρίτο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μία σειρά από βιβλία και είπαμε με την Κλέρη ότι όσο μπορούμε και όσο έχουμε έμπνευση, εμείς θα τη συνεχίζουμε αυτή τη σειρά. Εδώ είναι η πρόκληση, το ότι αποκτήσαμε μία διεύρυνση, κάναμε, θα έλεγα, γιατί αποκτήσαμε και άντρες αναγνώστες μέσα από αυτή τη σειρά. Ναι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι crime, πραγματικά αυτό που λέει η λέξη, δεν είναι καμουφλαρισμένο crime, είναι σκληρό crime. Απλά έχει και λίγες περισσότερες κοινωνικές προεκτάσεις. Έχουμε συμπράξει με την Κλέρη και στη ζωή μας, γιατί είμαστε από τις πολύ καλές φίλες, αδελφές θα έλεγα, αλλά συμπράξαμε και επαγγελματικά, αν μπορεί κανείς να πει έτσι, τη συγγραφή ενός βιβλίου.
Κυρία Μαντά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να θίξουμε και κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι βασικό για ένα βιβλίο. Και μιλώ για το εξώφυλλό του, διότι ένα βιβλίο ευρισκόμενο πάνω στον πάγκο ενός βιβλιοπωλείου, αν το εξώφυλλο είναι ωραίο και καλέσθητο, τραβάει το βλέμμα του αναγνώστη. Βέβαια, τα δικά σας δεν το συζητάμε. Έρχεται ο άλλος χωρίς να τον ενδιαφέρει καν τι είναι το εξώφυλλο, αρκεί να είναι βιβλίο της Μαντά. Παρ' όλα αυτά, μας έχετε συνηθίσει με εξαιρετικά εξώφυλλα. Έχετε άποψη στα εξώφυλλά σας ή μας τα χαρίζει, μας τα παραδίδει ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός?
Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς, η διαδικασία δημιουργίας του εξωφύλου ξεκινάει από τον ίδιο τον συγγραφέα, που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στο γραφίστα ο οποίος θα το δημιουργήσει.
Μάλιστα.
Άρα, περίπου τι φαντάζεται να έχει πάνω στο εξώφυλλο. Από εκεί και μετά δημιουργούνται μια σειρά εξωφύλων διαφορετικής αισθητικής και ο συγγραφέας, τουλάχιστον αυτό γίνεται σε εκδόσεις Ψυχογιός, δεν ξέρω για τι γίνεται σε όλους τους εκδοτικούς.
Περίπου το ίδιο, ναι.
Μπράβο. Οπότε εκεί υπάρχει μια συνεννόηση, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει, βάλτε αυτό. Έτσι βγαίνουν και δημιουργούνται. Τα τελευταία χρόνια στις εκδόσεις Ψυχογιός ο Θάνος ο Κακολίδης μου κάνει τα εξώφυλλά μου και είναι εξαιρετική η δουλειά του, γιατί έχω στραφεί εδώ και πολλά χρόνια σε πιο λιτές γραμμές. Δηλαδή δεν θέλω ένα φορτωμένο εξώφυλλο. Θέλω ένα λιτό όσο το δυνατόν εξώφυλλο. Οπότε πάνω σε αυτές τις γραμμές δημιουργείται και το εικαστικό μας.
Εδώ για το συγκεκριμένο μιλάμε πραγματικά για ένα κέντημα στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Λοιπόν, κυρία Μαντά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Καλοτάξιδο είναι και αυτό μυθιστόρημα. Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, βρίσκεται σταθερά τα ευπόλυτα των βιβλιοπωλείων. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Εάν κυκλοφορήσετε κάποιο μυθιστόρημα, το οποίο για σας είναι υψηλής αξίας, παρόλα αυτά όμως δεν είναι ευπόλυτο. Δεν λέω ότι είναι πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά λέμε, πάρουμε υπόθεση εργασίας. Δεν είναι στα ευπόλυτα. Θα στεναχωρηθείτε ή είναι και αυτό μέσα στο λογοτεχνικό σας, πώς να πω, παιχνίδι, ότι ένα βιβλίο μπορεί να μην αρέσει?
Φυσικά, και καταρχάς να πούμε το πιο απλό, δεν μπορούν όλα να αρέσουν σε όλους. Mm-hmm. Κάποια βιβλία μου πούλησαν περισσότερο γιατί άγγιξαν περισσότερο, κάποια όχι.
Παρ' όλα αυτά όμως όλα τα βιβλία σας είναι ευπόλυτα.
Ναι, είναι ευπόλυτα όλα τα βιβλία μου, απλά θα πω ότι η δική μου λογική εδώ και χρόνια, από τότε που ξεκίνησα, εδώ και 20 χρόνια, είναι γράφω αυτό που μου αρέσει εμένα να διαβάζω. Δεν έχω εξαπατήσει ποτέ το αναγνωστικό κοινό με την έννοια «Α, τι μπορεί να αρέσει να γράψω αυτό?». Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Και να και άλλος ένας λόγος, σε αυτό που με ρωτήσατε πιο πριν, mm-hmm. για ποιο λόγο το αναγνωστικό κοινό με ακολουθεί. Γιατί καταλαβαίνει την αλήθεια μου.
Μάλιστα.
Δεν κάνω χάρες, δεν εξαπατώ. Είμαι αυτή που είμαι. Αυτό βλέπεις, αυτό παίρνεις μαζί μου. Είμαι άνθρωπος, έχω τα νεύρα μου, θα απαντήσω και απότομα. Θα γράψω αυτό που θέλω, γιατί αυτό θέλω να γράψω εκείνη την εποχή. Έτσι ξεκίνησε και η σειρά Crime, εξάλλου. Mm-hmm. Ήθελα να γράψω και να διαβάσω κάτι που να μου αρέσει εμένα. Το πρότεινα στην Κλέρη, το δέχτηκε και έτσι μας με την Κλέρη Θεοδόρου δημιουργήσαμε τη σειρά Crime. Είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτό. Δεν μ' αρέσει το δίθεν, δεν μ' αρέσει η ψευτιά. Άρα τυχαίνει ίσως αυτά που εγώ θέλω να γράψω να αγγίζουν τον κόσμο.
Κυρία Μαντά, εύχομαι το βιβλίο σας και λόγω του θέματός του να διαβαστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες και αναγνώστριες και θέλω να κλείσουμε γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή λέγοντας ότι βιβλία σας έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα τουρκικά, στα κινέζικα, στα αλβανικά, στα σερβικά και στα βουλγαρικά ενώ συνολικά έχουν πουλήσει περισσότερο από 2.300.000 αντίτυπα. Να είστε πάντα καλά και πάντα δημιουργικοί.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.